blaðsíða 101 Úr sjó og vötnum Okkur þykir hún skrítin trúin á kynjaverur í sjó og vötnum. Í gömlum sögnum segir frá ógrinni slíkra kveikinda. Í sögunum hér á eftir kynnumst við nokkrum þeirra. Sagan orminn í lagarfljóti gömul og lífseig og ekki svo mjög langt síðan menn sá honum bregða fyrir. Sú hugmynd að selir séu druknaðir menn komin aftan úr fornöld. Menn farósins í Egyptalandi sem eltu Ísraelsmenn á flóttanum og drukknuðu í Rauðahafinu átt að hafa orðið að selum. Og enn þykir selurinn hafa mannsaugu. Marbendillinn var undarleg skepna. Hafmaður sem hafði efri hluta manns en var selur fyrir neðan mitti. En nykurinn kannski svakalegastur af þessum sæverum. Sá hestur hafði öfuga hófa og ef menn settust á bak þeist hann með það út í vatn þar sem hann kafaði og þeir gátu ekki með nokkru móti losa sig af bakjans.